I denne episoden tar vi opp influencer marketing. Det noe vi som netthandlere bør bruke tid og penger på? Og i så fall, hva det vi skal gjøre? Thomas, denne episoden så det du som eksperten. Jeg kunne tenke meg at du starter med å si litt om din bakgrund, for du jo en av de som virkelig har bakgrund fra influencerbransjen.
Ja, det relevant. I 2004 så utviklet jeg et CMS, et sånt innholdsverktøy, som ble en av de første, eller hvis ikke den første da, mobilbloggplattformen i Norge. Det var ingen som gadd å bruke den egentlig, så da tenkte jeg at hva må vi gjøre da? Nå må vi gjøre sånn som Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang hadde samarbeid med Bråtens for å få flere til å fly. Du må gå til en kjendis. Så jeg kontaktet han som jeg følte kjente alle kjendisene, som var Jan Fredrik Karlsen.
Yeah.
Da bodde jeg i Kristiansand og sa liksom, hei, jeg har liksom fremtiden av hvordan musikere bør markedsføre seg. Og han sa, kjempekult, i da den entusiastiske stemmen bare Jan Fredrik Karlsen kan gjøre. Så sa han, kom på kontoret morgen klokken 8. Så da måtte jeg skrape sammen litt penger, og så tok jeg nattoget fra Kristiansand til Oslo. Møtte han, og endte da opp med å få Tone Damli Aaberge, Wenche Knutson, Alejandro Fuentes, masse av disse kjendisene som begynte å blogge. Da i 2007 så tok liksom blogging av i Norge. Da begynte vi også å gjøre de første kommersielle samarbeidene, bloggsamarbeid, som man kan kalle influenser i dag. Så da gjorde den første kampanjen noensinne i Norge, gjorde jeg da sammen med Dynamo og Nike på Nike-sko. Og så gjorde jeg en kampanje for Nokia-telefonen, som da var en skikkelig dårlig telefon, så den ble jo slaktet av bloggerne, for jeg anbefalte bloggerne å være så ærlig som mulig. Og parallelt så fikk jeg altså hatmail fra to PR-sjefer som mente at jeg liksom ødela hele PR-bransjen med å la bloggere ha mening om produkter og gjøre kommersielle samarbeid. Så det var interessant. Og så solgte jeg selskapet mitt til blogg.no, så fikk jeg ansvar for da å kommersialisere blogg.no, gjøre samarbeid. Sammen med David Garcia så tok vi da blogg.no fra 1,3 til 13 millioner omsetning på et år med å gjøre sånne bloggsamarbeid. Og så trakk jeg meg litt ut av den verden i en periode, men så kom jeg tilbake når jeg var med og ledet United Influencers, som var sånn influencerbyrå. Og det var også den perioden da man gikk fra å kalle det bloggere til influensere. Så det ble en lang samtale. Vi var de første som begynte å bruke den definisjonen i Norge.
Men var det første byrå, altså etablerte rene influencerbyrå, eller var det flere på den tiden?
Ja, ellers så var det jo liksom disse mediehusene som hadde liksom, altså blogg.no-plattformen hadde noen kommersielle samarbeid, og så var det type Egmont og Aller som hadde noen sånn type ting de så på. Men ja, vi var liksom første byrå som satt på bloggerne sine side da, og skulle hjelpe å profesjonalisere det. Så ja, så det har hatt masse erfaring, og du kan si det var en morsom reise med United Influencers også, og så gikk det vel 3 år, så sluttet det, og så begynte jeg med det jeg gjør i dag. Og det handler jo også da om at det som ble kalt influencerbransjen har forandret seg veldig de 3 årene jeg var liksom aktiv den siste delen, sånn at det har et helt annet syn på influencer marketing i dag, og altså etter jeg sluttet der, og før. Også i forhold til om man bør jobbe kommersielt med influenser eller ikke.
Jeg tenker det akkurat det vi skal gjøre i denne episoden, at du per definisjon, har vi nå fått bekreftet, eksperten av oss to i hvert fall, når det kommer til influensermarketing, og høre litt av dine tanker rundt det for netthandlere. Altså om hva vi skal gjøre, skal vi faktisk bruke det, det verdt å bruke det, når man bruker det, hvordan gjør man det, og så videre. Mm-hmm. Så jeg kunne tenke meg å bare stille deg alle de spørsmålene jeg har sikkert med andre. Kan du starte, kanskje, jeg vet ikke om det egentlig bør komme til slutt, men det som jeg lurer aller mest på, for at du antydet at nå har hele den influencer-marketing-delen har forandret seg,
ja.
Og du har et annet syn på det nå enn du hadde tidligere.
Ja.
Kan du si litt om hvordan du mener det har forandret seg?
Altså, du kan si det har forandret seg fra en ekstremt effektiv kanal som solgte varer til en kanal der de som vil selge deg influencer marketing snakker mer om merkevarebygging og posisjonering, og der jeg mener at i aller fleste tilfeller så fungerer influencer marketing samarbeid mest til å få en kostnadseffektiv innholdsproduksjon.
Mm.
Det vil si få flinke mennesker til å lage troverdig innhold med tillit. Fungerer bedre til det enn nødvendigvis å selge produktene i butikken din.
Bra, nå går vi rett på noe veldig konkret. Men den biten som man forsøker å selge inn influencer marketing på, at det faktisk er merkevarebyggende,
mm-hmm.
det høres ut som det kan være noe der, at man vil assosieres med de riktige personene som står for det samme som du står for og når ut i en målgruppe, at du kan posisjonere deg merkevaremessig.
Absolutt, men du kan si for en 10-12 år siden så var sånn kommersielle samarbeid så sjeldent at man i hvert fall hadde illusionen av at dette var håndplukket av en influencer fordi de virkelig likte merkevaren, men at merkevaren har kommet til deg og gitt et kjempegodt tilbud som de ikke ønsket å si nei til. Og du kan si den siste tiden jeg jobbet kommersielt med influensere, så måtte vi begrense at det måtte være minst 3 organiske innlegg mellom hvert kommersielle samarbeid, for det ble så ekstremt mye. Og det er det. Altså, folk har blitt så vant med å se influensersamarbeid, at man er mer blind på den, eller nesten sånn banner blindness, at du liksom ikke stoler like mye på influenserne. Mm. Og ja, det kan ha en merkevarebyggende effekt, og en sånn, jeg ser det overalt effekt. Det som da ofte blir utfordringen, er at det er alt for dyrt, i forhold til den effekten det har. Så det er ofte utfordringen, er at hvis en influencer skal ha 70-80 tusen kroner for å lage en Instagram-post og 3 stories, så skal du selge ganske mange produkter før det er verdt det, kontra å bruke de samme pengene på betalt annonsering.
Altså, jeg er så enkelt skrudd sammen at stort sett når jeg driver med markedsføring, altså i de forskjellige butikkene jeg har drevet med, og også når jeg rådgir andre, så heller jeg egentlig alltid mot å anbefale den markedsføringen som faktisk gir positiv ROI der og da isolert sett,
ja.
Og ser bort fra den eventuelle merkevareeffekten. Er du også av samme, tenker du det samme?
Ja, og du kan si hvert. I hvert fall for butikker som omsetter for mindre enn 50 millioner i året, så tror jeg hver krone bør brukes med tanke på nå og ikke om 2 år. Jeg husker når for eksempel tights.no gikk fra å gjøre bare performance til å gjøre TV, så var de store nok, og de måtte bare ha nok trykk til at det ga mening når de fikk gode deals på TV, ikke sant? Men ja, så for de aller, jeg er enig med deg at for de aller fleste butikker i Norge, så er det greit å gjøre tiltak du kan få en følelse av, og i hele sett få bevist har en reell effekt ganske umiddelbart.
Men du sa jo noe helt innledningsvis, som gjør at vi kanskje kan regne dette inn, eller hjem, hva man sier, også om en sånn annonse i feeden til en influencer ikke nødvendigvis flytter så mye varer, fordi at vi kan få innholdet. Ikke sant? At de kan ta noen superfreshe bilder og sånt nå. Så kan du si litt om hvordan du tenker at man kan bruke dem som innholdsprodusenter?
La oss ta en nettbutikk som selger utstyr for å få telt og ut i naturen og så videre. Så vil jeg da, i stedet for å gå til 1 eller 2 store kjente influensere med mange 100 000 mennesker i rekkevidde, som ville kostet veldig mye penger, så ville jeg gått på de hashtaggene jeg normalt kanskje ville brukt selv når jeg er på campingtur og så videre, og så ville jeg se greit hvem er det som er flinke til å lage innhold her. Og som oftest er det noen som er engasjerte rundt både det å ta fine bilder, formidle gode historier, og som på en måte gjør det i en setting som kan passe, som kan nesten se ut som et annonsebilde for deg. Og hvis den personen har 4-5-6 tusen følger også, så vil jeg si det er et pluss, men det er på en måte ikke et must. Så jeg ville tatt kontakt med de menneskene, sagt at hei, jeg driver alenetur.no og digger bildene dine. Jeg lurer på om du kan tenke deg å gjøre en shoot med noen av produktene mine. Jeg sender det til deg, jeg betaler noen 1000 lapper for tiden din, og så kan jeg få lov til å bruke bildene kommersielt. Og kjempekult hvis du har lyst til å dele de i dine sosiale medier også, men det liksom ikke et must. Jeg vil nå kontakte 3-4 sånne type samarbeid, sett hvilkene som du får tilbake godt innhold på, og så igjen kan tenke deg selv skal produsere, så det jo location scouting, book in fotograf, og så må du ha modeller, og så må du ha sminkører, altså det liksom som stendler så mye. Og hvis du kan få mer tillits, altså bilder og videoer som gir mer tillit og føles mer autentiske fra noen andre uten å gå gjennom hele den prosessen, så kan det være en veldig effektiv måte å gjøre det på. Så jeg ville nok tenkt på det, altså enten da finnet noen veldig små som bare produserer innhold, og gjør en avtale der du får lov til å bruke det innholdet kommersielt, eller det vi ofte kaller mikroinfluensere, som kanskje da har mellom 5 og 10 000 følgere, og så heller gi de reach out og få 15-20 sånne mennesker til å gjøre en kampanje. Hvis du skal få influensere til å, der de skal dele egne kanaler, og du skal prøve å måle effekten, så vil jeg alltid prøve å bruke en kupongkode. For det det mest målbare man kan ha. Og jeg har vært med på mange der man da har 5 influensere man jobber med, og den dyreste den som leverer desidert færrest salg. Så hvis man da tester med 10 stykker, så ser man at ja, disse 3 fungerer bra, ja, da kanskje kan man kjøre flere ganger med de. Og da kan man kanskje vurdere å heller da, sånn som jeg synes Jørgine, Funkygine, har vært veldig flink til å navigere gjennom årene, gjøre ambassadøravtaler, også Camilla Pile har vært flink på dette, sånn et år av gangen og så videre, der du også er, du er synlig på egne kanaler, du er synlig på nettbutikkens kanaler, og du er synlig både betalt og organisk innhold.
Og når vi snakker ambassadøravtaler, like så godt at vi har det konkret her. Hva tenker du sånn i budsjett, og det vil sikkert avhengig av hva slags influenser det er snakk om?
Ja, ha også bare i bakhåndet igjen hvis du kan bruke innholdet, så må du også tenke, hva sparer jeg i stedet for å ha fotografer og alle disse tingene? Men jeg vil tenke at du bør i hvert fall beregne å bruke 15-30 000 kroner per sånne ambassadør, eller altså mikroinfluensere. 150 til 300 000 for en vanlig stor influencer for en type kampanje, og 1,5 millioner oppover for ambassadøravtaler over år med store influensere. Og da er det jo på samme priser som det vil koste kanskje å kjøre TV-reklame i en måned. Altså, de fleste som har et management, så betaler går jo 30-40%, så vet jeg hvor god influenser det er å forhandle, da, men betraktelige deler går jo til det managementet. Så en, da må du også kunne forvente at det skal være lettere for deg å kommunisere, enn det skal være vanskelig for deg å kommunisere. Det må være tydelig at det er en prosess som forenkler hele samarbeidet. Eller så ville jeg alltid prøvd, og nå får jeg sikkert mange gamle kollegaer mot meg, men jeg har alltid prøvd å ha direkte kommunikasjon og prøve å få en connection mellom influenseren og nettbutikken din.
Så hvilke krav kan man egentlig stille til en influenser når man først inngår en avtale? For jeg synes det er mange som sier at de er interessert i å samarbeide med influensere, men de synes det er vanskelig hele det med måleffekt, og også, ok, hvordan skal samarbeidet faktisk organiseres, og hva kan jeg kreve?
Og du kan si, realiteten er jo at det eneste du kjøper er jo synlighet, så det er jo bare en plakat på gata. Om den plakaten har masse tagging rundt seg, eller om det plasseres ved siden av en dårlig butikk, det kan egentlig ikke du kontrollere. Så det du kan forvente er at influensen skal poste det på den tiden dere har blitt enige om, og at det merkes i forhold til norsk lov, og at eventuelt elementene det er blitt enige om er til stede. Som da for eksempel du skal selge en kjole, så kan du si, jeg ønsker at du bruker disse 3 kjolene i en sånn og sånn location og sånn og sånn. Der kan du ha litt say, men som oftest, jo mer influensen kan gjøre selv, jo mer helhjertet blir det. Men du kan jo ikke kontrollere hva som kommer før og etter, eller om den personen har vært i media og uttalt seg noe i en periode i forkant og så videre.
Eller blitt tatt noen dumme bilder. Eller.
Ikke sant? I starten så var det jo earned media, for det var ingen som betalte for det. Det var bare folk som la ut at de likte produkter. Og så har det jo blitt paid med at folk begynte å betale for det, fordi de sa at dette hadde en god effekt. Men mens nå er det jo, kan det jo være en risiko for det at det er en mindre profesjonell part som oftest, med mindre de har et management, som håndterer hele prosessen her.
Jeg tenker at man må kunne stille noen krav også til rapporteringen. Altså, man har selvfølgelig sin egen rapportering hvis man er smart å bruke rabattkoder når det gjelder promotering av konkrete produkter eller faktisk lenking inn til siden. Mm. Men det er kanskje andre ting du også følger med på, selv om det med det faktiske salget.
Det du kan gjøre er jo å lage en sånn bitly, altså en sporingslink som for eksempel bitly eller andre for å se hvor mange, at du sender en link til influenseren på mange som har swipet opp og så videre. Men det er ikke så mye annet du kan se på. Du kan jo be å få se skjermbilder av rekkevidden de har hatt og så videre. Og dette er jo noe som ikke influenserne heller styrer, men det er jo veldig mange som har mange falske følgere uten at de nødvendigvis har betalt for det eller har en strategi rundt det.
Mm.
Ikke sant? Det jeg ville sett på når jeg vurderer en influencer hvis jeg skal betale for at de skal spre innhold i egne kanaler, er jo engasjementsraten. Mm. Da ser du hvor mange følgere de har, så ser du på de siste postene deres, hvor mange kommentarer og sånn de har kontra følgertallet, og så bør det i hvert fall være en 2-3% for at det skal være en skikkelig sunn, god relasjon.
Pluss at du da ser på engasjementsraten selvfølgelig på de innleggene hvor du promoteres.
Absolutt.
Tenker jeg naturlig.
Men så kan du også nok forvente at du får lavere engasjementsrate på noe kommersielt enn på noe vanlig. Noen av influenserne har gått fra å være en influencer til å være en kjendis, og da mener jeg at de har en enda mindre effekt egentlig, for da har de også bare mange folk som ser på det, for de følger med, som er lovers og haters og så videre. Du har sikkert de knallharde fansene, men det er akkurat som å scrolle gjennom VG, eller Se og Høre, eller whatever, det er liksom bare en ren underholdning. Og der ville også vært enda mer forsiktig med å bruke penger, for, hvis det er effekten vi er ute etter.
Jeg synes det var interessant da vi intervjuet Kenneth Dreyer, som nå leder og eier MyMuse, for de har jo brukt influensere masse. Først har han brukt det i Freddy Store, som han driver på i resten av verden.
Mm-hmm.
Og han beskrev jo hvordan de har satt opp et veldig sånn solid eller omfattende system da, nettopp fordi at de gjør det som du anbefaler, at de jobber med masse mikroinfluensere.
Mm-hmm.
Sånn at de har sørget for på sin side i nettbutikken at de har struktur og system rundt det der. For det er noe med at det å kjøre annonser hos Google eller Facebook eller noe sånt nå, det er en sånn ganske ryddig prosess, men hvis du plutselig skal drive og forholde deg til 3 eller 5 eller 10 eller 100 eller 300 som var i tilfelle hva nå det var til Kenneth,
ja.
så kan du ikke bruke all tiden din på det, så det blir også en sånn kost-nytte-vurdering her, tenker jeg.
Og så kan du nevne, altså, du har snakket mer om sånn 1-1 og management og sånn, så finnes det også plattformer sånn som Inspire Me, som er en norsk plattform, der man kan gjøre mye av både utbetalinger og den type ting, og rapportering via plattformen.
Mm.
Det kan være kostnadsbesparende hvis man spesielt skal jobbe med mikroinfluencer og den type ting. Men jeg tror hadde det vært min butikk, og jeg skulle brukt influensere, så hadde jeg primært brukt veldig, veldig små til å lage godt innhold for meg. Og så ville jeg heller, de ville normalt kanskje sendt ut produkter til mikroinfluensere for folk til å skrive om ting. Jeg ville nok heller sendt de produktene til mine beste kunder, rabattkoder, hei til vennene dine og så videre, enn jeg ville brukt det til å få masse influensere. Selv om da, la oss si, mine beste kunder har 300-400 følgere da, på Instagram, så er det en mye mer troverdig og effektiv måte at de legger ut at de er superfan, at de er ambassadører, enn at det er en eller annen person som hver tredje innlegg snakker om ny matkasse eller et eller annet som du må få med deg.
Og da er du jo litt tilbake til det som influensere var før det ble business, på en måte, ikke sant?
Det kaster stein i glasshus og til tidligere kollegaer og så videre, men mitt inntrykk er at influencer marketing ble for fort hot og dyrt, altså ble liksom den nye keiserens nye klær som alle måtte bruke. Prisen gikk for høyt opp, og effekten gikk ned, for det var så mange som begynte å bruke det. Og mange av de som jobbet profesjonelt, i hvert fall da for 3-4 år siden, eller 7-8 år siden, ikke la nok hjerte i hver kampanje. For de hadde så mange kampanjer, de hadde så mye tilbud. Og mindre hjerte skapte mindre tillit, og mindre tillit skapte mindre effekt, mens prisen var fortsatt alt for høy.
Hva med det med å ha sånne affiliate-koder? Altså at du ikke nødvendigvis samarbeider sånn direkte, men at du rett og slett bare har laget et system, da, at hvem som helst kan lenke til nettbutikken din, og hvis det kommer et salg innen så lang tid fra de som har klikket på deres lenke, så får de litt penger.
Ja.
Er det, hva tenker du om det?
det jeg tenker at de type mennesker som gjør sånne affiliate-samarbeid, altså den bloggeren eller influenseren som signer seg opp, jo for å tjene noe snabba cash. Alle dirty ways possible for å få litt inntekter, som ikke nødvendigvis positivt for merkevaren din, så det bedre å kontrollere hvem det som har produkt og har kommersielle samarbeid. Hvis en av person du absolutt ikke identifiserer seg det med det hele tatt, liksom sier gå og bruk min rabattkode, eller klikk på den linken min for å kjøpe på nettbutikken, så styrer du ikke det hele tatt. I utgangspunktet så ville jeg heller gjort kommersielle samarbeid enn å la hvem som helst få en affiliate-link. La oss si du hadde gitt det til dine beste kunder, som på en måte gir mening, så føler jeg også da at det blir litt å få kundene, det blir sånn tupp å være mindset-greie over det, der du liksom pusher det fordi du skal få en fordel.
Og nå begynner jeg med en gang å tenke psykologi, ikke sant? For det sånn, barna som tegner tegninger synes det var kjempestas, og så begynte du å gi gullstjerne for de tegningene eller noen sjokolader eller noe sånt nå, og så plutselig så syntes du ikke det var stas lenger, fordi at du da hadde flyttet det fra indre motivasjon til ytre.
Yes. Godt sagt.
Jeg lurer også på, hva er det, om det skjer noe spennende nå innen influencer, om vi ser, for det har jo vært en klar utvikling, men når du ser på influencerbransjen nå, ser du noe som spennende og som
altså, er verdt å følge med på? Ting. Det ene som er overstået er jo, og det tror jeg handler mer om at de er redde for å prøve nye ting og sånn, men vi fikk jo aldri den YouTube-bølgen som andre land har fått der mange influensere der, til en viss grad litt noen. Men vi ser influensere lager egne merkevarer, ikke sant? Altså, og det handler om at de får ikke nok kommersielle henvendelser, eller de får ikke den prisen de ønsker, eller de ser at ja, jeg selger jæklig mye tights hver gang jeg snakker om tights, la meg bare importere mine egne tights. Så det liksom en klar trend, og da kan du heller tenke deg å gjøre collabs mellom nettbutikken til influenseren og din egen nettbutikk, eller produktutvikling og sånne ting. Det en ting, og så det jo podcaster og sånn, alle disse, det popper jo podcaster overalt av forskjellige influensere, for det liksom igjen da den nye trendy greia. Men det fortsatt alt for mange influensere i bittelille Norge, og jeg føler at de fortsatt har alt for lite innflytelse på å flytte varer. Så liksom, ja, det kommer nye ting her og der, men jeg føler at vi egentlig på den samme løpet uansett. Så jeg tror ikke at de siste 5 årene har min anbefaling vært, de er som oftest kostnadseffektive innholdsprodusenter, og det tror jeg vil være samme statement jeg har om 5 år.
Ja.
Hvis det ikke AI er satt av de.
Ja, det sant. Jeg ser jo på influensere og blir inspirert av dem. Det skal jeg innrømme. Og det handler om nettopp det med innhold, at de jobber fulltid med å lage innhold. Så jeg tenker at der har vi en annen verdi av influenserne. Å følge med på de som faktisk profesjonelle innholdsprodusenter og se, ok, hvordan det de gjør det? Hvordan det de klarer å engasjere? Der engasjerte de veldig mange, bare se på Reels, da, for eksempel på Instagram eller TikTok, og så se antallet views på noen Reels, at det noen som har gått viralt og har mange flere enn de normalt har, og se, ok, hva det de gjør der? Og så ta og lære av det de produserer av innhold, og så implementere det når vi skal skape innhold selv.
Absolutt.
Og det kan man jo helt fint gjøre parallelt med at man bruker dem som innholdsprodusenter. Ok, noen siste sånn avsluttende ord.
Ikke vær redd for å få gjøre samarbeid med mennesker, men pass på hvem det er, og pass på at også eventuelt de du ønsker å betale masse penger for, kan vise til effekt. Kan vise til at nylig gjorde jeg dette, og da solgte vi 300 bukser, eller du kan forvente dette i forhold til antall trafikk og så videre. Så jo proffere du, altså jo mer trygghet du får i forhold til at dette noe som har flyttet varer, så kan du velge å gjøre sånne testsamarbeid, men liksom ikke bruk 300 000 kroner på første forsøk. Og igjen, min mening, gode, rimelige innholdsprodusenter, som på sikt kanskje kan bli gode ambassadører. Ikke vær redd for å bruke det, men bruk det varsomt og bruk det på de riktige tingene.
Det var siste ord fra oss. Del med oss hvis du har suksess eller fiasko med influensersamarbeid som nettbutikk.
Absolutt.
En siste ting før du går. 18. september så arrangerer meg og Marte netthandelskonferansen. Netthandelskonferansen den ene gangen I året vi alle møtes, cirka 200 andre nettbutikker, for å bli inspirert, men ikke minst få konkrete råd du kan ta med deg hjem og implementere din nettbutikk samme dag. Så hvis du har lyst til å være på konferansen vår, så anbefaler jeg deg å gå innom netthandelskonferansen.no og sikre deg en billett. Vi ble utsolgt I god tid før konferansen I fjor, så sjekk ut netthandelskonferansen.no hvis du har lyst til å bli med andre nettbutikker, bli inspirert, få nye venner, få nye bekjentskaper, spise nydelig mat, hilse på meg og Marte, ha det gøy. Så netthandelskonferansen.no 18. september. Vi håper du tar turen.